meil on see lootus.
Tere kõik kallid pereraadio kuulejad. Tahaks öelda alati armastusega tere kõikidele inimestele. Jumal soovib, et me kohtuksime temaga ja see saade, milles oleme tulnud siia, on meil on see lootus. Kui kellelgi on lootus, hea lootus, mis ei rajani mitte meil endil, vaid kellegi teisel antud juhul meie issandal, siis tahaks alati seda ka kõikide teistega jagada. Me oleme rääkinud kristlaste ühtsuse püüetest ja ühistest toimetustest ja meil on ka üks pühakiri, kust me kõik ammutame, aga ka selle saate oleme ette võtnud, et kui me oleme ka leidnud midagi, mis on oluline ja mida me sellisena näeme nii olulisena, siis armastusest tahaks seda jagada ka kõikide teistega. Ainult nii saabki ühtemoodi mõista, kui me vennalikus vaimus jagame oma nägemisi sellest asjast ja aitame üksteisele ikka selgemat pilti saada. Täna oleme siis siin stuudios jälle kolm adventkiriku vaimulikku. Mina küll juba emerituuris, Rein Käsk.
Mina olen Rein Kalmus. Minu poolt ka kõikidele tere tulemast kuulama. Olen töötamas Türil, Paides ja Põltsamaal adventkoguduste pastorina.
Tere hea raadiokuulaja! Mina olen Priit Keel ja olen Võru ja Tartu adventkoguduse töötegija.
Viimati oli meil teemaks piibel kui üks suur lunastuse lugu. See suur võitus headuse ja kurjuse vahel, mis meie maale jõudis, kuidas see siia kandus, tegi maa lahingu väljaks. Ja mis tingis paratamatult selle, et vabaks loodud olevused, nii nagu me Jumala poolt oleme loodud, iga üks peab tegema oma valiku, kelle poolel me otsustame olla. Sest mõlemad soovivad endale, muidugi hingevaenlane ainult selleks, et Jumalale meelehärmi valmistada, aga Jumal, me vaatasime, millise hinnaga soovib, et meie kosaduses olla igavesti. Meie eelmise korra teema oli pühakiri, kui see suur lunastuse lugu. Ja täna tahame siis natukene edasi minna. See võitlus on võtnud aega. Maal toimuvas heitluses sai ja saab selgeks kurjus olemus ja selle vili, aga ka Jumala armastuse tõeline olemus. Ja seega paljastatakse saatana vale süüdistus, kuid see on nõudnud aega. Ja kui see aeg lähenes, Jumal oli tõotanud, et tuleb tema, saab inimeseks. Ja lunastab kõik, kes selle vastu võtavad, kui see aeg lähenes. Siis oli paratamatult vajalik, et määrata ka täpsemalt aeg ja koht ja see rahvas, kus see lihaks saamine aset leiab. Täna olekski meil siis see teema natukene. Nagu eelmine kord sai nimetatud, et mõni nimetab ka piiblit juutide ajalooks. Ta hõlmab tõepoolest suures osas selle Iisraeli rahva ajalugu, aga sellel on teatud põhjus. Miks oli vaja seda valitud rahvas siis?
Kui Jumal suhtleb inimesega, siis ta tuleb inimese juurde alati inimesele juba teada ja tuntud asjade läbi. Ja läbi aegade on ju inimühiskonnas rolli mänginud suured riigid, erinevad rahvad ja Jumal ka siin on laskunud selles mõttes nagu inimeste tasemele, et temagi on püüdnud hoida üleval elavat usku loojasse ja päästega seotud tõdesid läbi teatud konkreetsete inimeste ja siis tuleb aeg, kus ta võtab ja teeb ühe rahva nende lunastuslike tõdede kandjaks. Ja annab mõnes mõttes ka sellele rahvale nagu õpetaja rolli, et tema võiks olla valguseks paganatele, et tema võiks õpetada ümberkaudsetele rahvastele tundma elavat Jumalat, maa ja taeva loojat, sest ütleme nii, et enamus inimühiskonnast oli tegelikult jõudnud elavast Jumalast eemalduda ja langeda igasuguste väärjumalate teenimise kütkesse.
Jah, ja Iisraeli rahvas on ju nagu kindlat liini pidi tekkinud. Eelmine kord me rääkisime Abrahamist ja Abrahamist on ju, temale anti see tõotus, et temast saab ükskord alguse suur rahvas. Ja siis Abrahami liini järgi, see ühe liini järgi on see nii-öelda tõotud rahvas kujunenud.
Minu saan aru, et Jumala tundmine ei ole siin maa peal mitte kunagi kadunud. Sellist pause ei ole olnud. Ma olen kunagi näinud küll mingit piibliainetel tehtud filmi, kus Abraham kuuleb mingisuguseid kummalisi hääli ja siis hakkab nagu suhtlema Jumalaga, et umbes täitsa nullist peale Jumal kutsub talle. Aga kui ma loen piiblit ja vaatan seda genealoogiat, siis teatud mõttes ma ütleks, et Abraham on Aadamast neljas põlvkond. Ajaliselt, mitte otseselt. Aadam elas Metuusalaga aastaid koos, kolmekohaline number aastaid. Metuusala elas Seemiga koos 100 aastat ühel ajal, kes elas 100 aastat enne veeuputust ja mis oli vist 500 aastat peale veeuputust. Ja see elas Abrahamiga üheaegselt kuskil 150 aastat. Vaadake, see informatsioon ja see veeuputus seal vahel ka, see ei saanud Jumalast üldse nii kaugel kadunud olla. See mees, kes veeuputuse üle elas, elas kuskil ilmselt seal samas kandis, kus Abraham oma elu esimesed aastakümned. Kunagi saame teada, aga üldse ei välist, et neil oli oma vahel isegi kontakt ja see oli täitsa loomulik, et kõik inimesed tahtsid nendega kontakteeruda. Ja teised inimesed ümberringi olid ka ju tegelikult sama pikkaajalised tolla ajal ja kellest piibel ei räägi. Nii et kui ma sellele taustale mõtlen, ega see Abrahami ajaks see Jumala tundmine ei saanud üldse nii kaugele kadunud olla, aga samas imestumisväärt on, kui ruttu inimesed siiski selle minetavad selle elava kontakti.
Muidugi Abrahami endaga oli ju tegelikult ka mõnes mõttes juba probleemid, sellepärast, et tema elu Kaldea Uuris, kui tagantjärele Mooses kirjutab sellest nende lahkumisest säält, siis tegelikult ta nagu vihjab ka sellele, et ka Iisraeli esivanemad tegelikult juba Kaldea Uuris hakkasid kummardama ebajumalaid, et see neil olid omad ja omad teeravi kujud, näiteks me teame siin Laabani ja Jaakobi suhetest, et seal olid omad ohud, nii, aga mina olen ka veendunud selles, et Jumal on tegelikult maailma ajaloo pulsil alati oma kätt hoidnud ja kui ta on näinud ka teatud selliseid probleemseid hetki ja ohte, et võibolla see elava Jumala tundmine kipub vaenlase töö tagajärjel kuidagi nagu känguma ja nii siis ta on võtnud ette mingisuguseid radikaalsemaid samme ja selles mõttes tegelikult ka see Abrahami otsene kutsumine ja eraldamine ja tema ütleme, lapsepõlve, noorpõlve, ka täismehe elukeskkonnast ja viimine mujale. Selle aluseks tegelikult oli ikkagi see tema isiklik suhe oma Jumalaga ja et seal ei toimuks mingisugust kaugemal eemaldumist nii. Jumal tõepoolest sekkus ja toimetas nii. Ja ütleme, et sellest liinist pidi saama siis jälle nagu eriliselt Jumala tahte ja Jumala tõe kandja tolle ajastu maailmale. Aga muidugi ka meile, sellepärast, et see, mida nemad uskusid ja õpetasid, see on ka meile oluline ja vajalik.
Aga kas Abraham oli siiski selle ajal siis ainus üle jäänud või? Ja siit on uuesti kiusaka küsimuse natukene.
Ei olnud, sellepärast, et vanast testamendist on seal teisigi tegelasigasiga Abrahami enda ajast, kellel ei ole mingisugust genealoogilist seost ja suhet Abrahamiga. Näiteks kui me räägime Hiobistki, väga põnev vanatestamendi raamat ja lugu ühe inimese suurtest kannatustest nii ja räägitakse mingisugusest uusi maast, kus ta elas, kus see täpselt on. Seda on püütud ka nagu välja uurida, aga lõpliku paika ilmselt ei olegi, on raske nagu määratleda, kus ta võis olla. Ta ei olnud Abrahamiga ju sugulane, ta ei olnud tema kotseselt seotud. Nii. See sama Melkiseedek, kellele Abraham kümnist maksis pärast sõjakäiku, Ja seal ei ole ka, tegelikult ei ole Iisraeliga mitte mingisugust ja juutiga mingisugust sidet ja seost, kuigi ütleme Iisraeli kui rahvas selle ajal veel ei olnudki. Nii et tegelikult selles mõttes oli neid Jumala tundmise liine, tolles ajastus siiski peale Abrahami liini oli veel.
Ja, aga miks oli vaja iski keskendada selle tähelepanu nüüd Abrahamile ja nii on ta meil kirjapildist ka säilinud piibli näol?
Messias pidi kunagi sündima. Aga... Ja Jumal on valinud selle liini, et sellest tuleb Messias.
Ja kui Jumal ei oleks seda ära märkinud, siis kas ta sünnib Kaug-Idas või sünnib Euroopas või Aafrikas, otsi ülesse.
Ja.
Nii et Jumal märkis konkreetsel eesmärgil ära asja. Ja väga huvitav on ka see, et ta saatis selle Abrahami asustas ümber. No ebajumala teenreid oli ju seal, kus ta tekkinud juba seal, kus ta elas ennem. Aga seal oli neid ju ka, kuhu ta asus.
Ja.
Aga miks ta nad sinna saatis, selle Abrahami just? Ja ütles, et vaat siin hakkad ole. Mis te arvate? Kui ma maakaarti vaatan, siis ma kuidagi nagu hoomaks ühte põhjust.
See on praktiliselt kolme maailma jao ristumiskoht. Kõik need teed, mis läbisid ja Jumal teab alati, mida tema teeb. Ja tema saadab oma inimesed täpselt sinna, kuhu peab saatma. Nii et Jumala rahva jaoks oli Palestiina tegelikult ideaalne koht selleks, et kolm maailma jagu saaksid sealt vaimuliku valgust.
Nagu siin juba nimetati, et Jumala rahvas on ka kogu aeg selleks, et säilitada ja levitada seda tõest arusaamist Jumalast. Ja selleks ta pidigi seal ristee peal olema, et selle rahva kaudu see niivisi leviks. Aga kas see tähendas, et teised rahvad olid nüüd välistatud?
Jumal ei välista kunagi kedagi. Ainult, et ta kasutab omi vahendeid selleks, et inimesteni jõuda. Ja tegelikult ju Iisraeli kohta on ka vanast testamendis ilusti öeldud, et tema kaudu pidi valgus jõudma kõikide teiste nii. See näitabki seda, et Jumal neid ei välistanud. Aga konkreetne nii-öelda siis nagu messia sündimise liin, ütleme siis teiste rahvaste puhul mõnes mõttes oli välistatud.
Messias sündis kõikide jaoks, aga ja. Sündima pidi konkreetse rahva hulka. Just. Ja sellepärast oli vaja see tingimata ära märkida juba aegsasti, et tähelepanu keskendada sinna. Huvitav on tähele panna, et kui Jumal saatis Abrahami sinna Kaanani maale elama, kas ta andis selle maa kohe tema valdusse?
Rohkem kui 400 aastat jäi vahele Abrahami kutsest kuni selle päevani, kui Jumal andis Abrahami järele tulijatele selle maa. Abrahami osa selles maas oli ainult üks killukene, mis temale kuulus ja selle ta oli ostnud ka nii-öelda pärand hauaks ja rohkem ei olnud tema oma. Aga Jumal ütles, et see saab. Aga sinna läks tõepoolest mitusada aastat aega.
Nii tal öeldi. Mina olen Jehova, kes sind tõi Kaldea Uurist, et anda sulle päranduseks esinane maa. Esinoose 15. peatükis on 7 ja salm 16 ütleb, alles neljas põld tuleb siia tagasi. Aga siis on kõeldud, sest eemorlaste süü ei ole tänini veel küllaltane. Ei tea, miks see siis niivis oli, miks ta nii aegsti sinna viis nad Abrahami ja tema pereni öelda. Ma olen lugenud piiblit ja vaatan, et ta asus ühest paigast teise, ta oli nagu rändkarja kasvataja nende seas, tegi altarid, tõi ohvreid.
Ja ta oli väga lugupeetud mees.
Ja sellega näen veel kord Jumala tegutsemise põhimõtteid, et kuigi ta selle maa nüüd teiste käest võtab ära, aga võttis alles siis ära, kui need olid juba minetanud igasuguse õiguse seda hallata. Kõik on Jumala meelevallas. Kõigepealt ennem Jumal pakub päästet, pakub armu. Abraham käis nende keskel, püstitas altarid ja nagu me oleme tähele pannud, et need ohvrid, need ei olnud ju Jumala ära ostmine, nagu saatan tahaks inimeste ohvrid ja üldse püüde esitada, vaid need oli sümbol sellest lunastest. Abraham sai oma isikliku kogemuse Jumalaga, ta käis ja evangeliseeris seda rahvast. Ma olen sest täitsa kindel. Ja kui vaadata, kuidas nii ridade vahelt lugeda, kui ruttu siiski tema kaaskond kasvas, siis näha, et see kandis ka vilja.
Ja ligemal 100 aastat, kui me mõtleme, et ajast, millal Abraham kutsuti Kaldea Uurist välja, oli ta nagu rändkarja kasvataja ja rändevangelist.
Piibel ütleb ka, et see on esimene moos 18 peatükk ja 18 19 salmid. Abraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja temal nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad. Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järel tulevad sugu hoida Jehova teed ning teha, mis õige ja kohus, et Jehova võiks anda Abrahamile, mis ta temal on tõotanud. Nii et siin kohe algusest peale kumab see läbi, et Jumal ei välista teisi rahvaid, vaid kutsub ja valib selle rahva selleks, et selle kaudu ja Abrahami järeltulijate kaudu ja eriliselt selle ühe järele tulijat kaudu õnnistada kogu maailma rahva. Ja selle rahva roll oli esitada praktikas õigesti Jumala iseloomu, Jumala armastust ja kuulekuse vilja. Aga sellest perest, sellest ühest leerist, rändkarja kasvatajate leerist pidi saama ju rahvas, lõpuks ka riik ja siis oli nagu midagi konkreetsemat vaja. Mis kaasnes nüüd selle valikuga nii laias plaanis?
No ma väljendaksin nii, et see rahvas pidi, kui nad juba rahvaks kasvanud, nii-öelda, et see rahvas pidi teadma, mida Jumal temalt ootab. Ta pidi mõistma Jumala tahet mitmes plaanis olla valguseks ja samal ajal ta pidi teadma ka, et millised on need eetilised ja moraalsed normid, mida Jumal tegelikult ootab, et tema rahvas järgiks. Ja on huvitav muidugi, et siin on nagu oma arengu liin selles osas, kui Abraham on veel nii-öelda ainult oma perega, nii tema poeg, tema poja poeg, siis jagunemine 12 suguharuks, see kõik võtab 100 aastaid aega. Ja enne kui sellest liinist saab üks rahvas, on oletuslikult püüdud välja arvestada, et kui palju võis olla siis Israeliit, kui nad Egiptuse orjapõlvest nagu lahkusid Moosese juhtimisel. Ja oletatavalt arvatakse, et 1,5 kuni 2 miljonit. Et siis ta oli juba tõepoolest suur rahvas ja Jumal pidi neid ka õpetama ja kasvatama. Sest kui nad olid Egiptuses, mõnes mõttes see oli problemaatiline keskkond, sellepärast, et neile olid tagatud küll laias laastus kõik eluks vajalikud asjad, aga me teame, et kui võim vahetus ja soosing kadus, mis oli Joosepi päevadest seda rahvakildu nagu saatnud ja hoidnud, ja siis Iisrael tehti orjadeks. Ja see rahvas, kes nüüd Egiptusest välja kutsutakse, see on tegelikult orjarahvas. Minu jaoks on huvitav see, et Jumal tuleb alati inimese juurde seal, kus tema on. Vahel võime me küsida, et miks just niimoodi Jumal õpetas, miks Jumal just niimoodi need eeskirjad andis, need juhised, kuidas elada ja kuidas toimida. Minu arvates siin ei saa kunagi silmast lasta seda tõsi asja, et Iisrael oli tulnud orjusest. Olla orjarahvas või olla vabarahvas, see on väga suur vahe. Ja Jumal õpetab Iisraeli kõrbes kui orjarahvast. Asjad tulevad mõnes mõttes nagu puust ja punaseks ette teha. Kindlad konkreetsed juhised, siin ei ole võib-olla sellist intellektuaalset peenust mõnes mõttes, vaid on küllaltki otsesed reeglid, nii nagu isand annab tegelikult orjale. Aga samal ajal on huvitav see, et Jumal kasutab ikkagi seda rahvast andmaks edasi kõikidele ümberkaudsetele rahvastele oma tahet ja neid põhimõtteid, mis võiksid tegelikult suunata ja juhtida kogu inimkonda. Ja nii me jõume otsapidi tegelikult ju välja Siinai mäe alla, kus Iisrael on laagris ja seal siis annab Jumal neile 10 käsku, mille kohta me tegelikult ütleme, et sisuliselt need on põhimõtted, mis on inimkonda saatnud läbi kõigi aegade, aga seal siis konkreetselt kirjalikul kujul ütleksime, et kivisse raiutuna. Ja Iisrael peab saama nende eetika ja moraalireeglite ja suhtereeglite hoidjaks, kandjaks ja õpetajaks kõikidele rahvastele ümberringi.
Ja see on huvitav, et kui Jumal lõi maa ja kõik, mis siin on, siis iga päeva lõpus ta ütles, et see on hea või see on väga hea. Ja siis, kui jõudis kätte see Siinai aeg, või Egiptuse rahvale anti need käsud, ja me juba rääksime siin nendest arvudest, kui palju seda rahvast võis seal olla, oli juba suur hulk inimesi, ja kus nad tulid, nende taust, kombed kindlasti olid sealt, egiptlaste harjumused ja kõik olid neile saanud mingis mõttes omaseks, ja siis nagu Jumal just ütleb, et aga vaadake, nüüd ma annan teile midagi, mida nagu te ei tohiks teha või nii öelda. Et 10 käsku, et see on nüüd see koht, kus see, jah.
Kui me jälle vaatame seda genealoogiat seal, siis seda aega ei olnud väga palju. Põlvkonnad olid seal kohe vahetult üksteise järel. Ja ega see Jumala tundmine päris ära ei kadunud, nii nagu on löödud, Abraham käsib oma poeg ja järel tulevad sugu hoida ja hoova teed ja teha, mis õige ja kohus. Et see oli seal kuigivõrd säilinud, aga muidugi ka seal õnneks need egiptlased ei tahtnudki nendega seguneda väga. Nii et nad ei olnud päris segamine läinud. Ja arvata võib, et seal oli küllaltki tugevasti säilinud ka need teadmised, mis oli neil esisaast Abrahamist, aga muidugi olid ka need mõjutused ja muidugi see orju sise mõjutas. Aga kui nüüd Jumal kutsub seda rahvast just rahvusena ja riigina hakata tegutsema peagi, siis see eeldas tõepoolest, et on leping nende vahel, Jumal tahab selle rahvaga lepingu teha, ja et ta annab neile seadustiku, nagu siin juba öeldi. Aga enne veel, kui see seadustik nagu kirjalikult nendele antakse, teine Mooses 19.5, see on enne Siinait, või enne, kui nad jõuavad alles sinna, öeldud Jumala poolt, ja kui te nüüd tõesti kuulete minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Jälle siit kumab läbi, et nende missioon on olla valguseks ümbritsevatele, aga et nad seda saaksid olla, see on ka tingimuslik kui. Kui te peate minu seadusi. Nii et näiteks see, meile räägitakse sageli, et kõneldakse Moosese käskudest. Moosese käsud. Aga need on küll piiblis kirjas Mooses raamatus, aga kas nende käskude autor oli Mooses?
Ei olnud Mooses. Nende käskude autor on ikka Jumal. Aga ma tahan ka siia seda öelda, et Jumala rahva seas on alati neid, kes on Jumalal ustavad. Ja me teame ka ju, et suur osa Iisraeli rahvast, enne kui nad jõudsid tõotatud maale, pidid surema kõrbes. Võiks öelda, et Jumal tegi nagu suur puhastustööd enne üldse, kui oma rahva seas enne, kui nad lasi nad nii-öelda tõotatud maale.
Meil on see lootus.
Tänases saates on vestlusringis Rein Kalmus, Priit Keel ja mina olen Rein Käsk. Kunagi üks naaberkoguduse vend küsis minu käest, et milliseid neid käske, mis vanas testamentis kirjas on, teie adventistid peate. Ma olin siis alles üsna noor algaja vaimulik ja ma siis kodus tegin päris tõsist nii ütelda kursuse tööd, mitte ametlikult nagu on. Ja see oli tõsine töö minu jaoks ja lõpuks viisin talle siis kätte selle. Kõige huvitavam oli see, et ta käskis selle oma koguduses ette lugeda. Nii me tegelikult, ma olen aru saanud ka meie adventkoguduses mõistame, et need seadused, mis on seal Moosese raamatus kirjas, on vaja tõsiselt klassifitseerida. Ja need on võimalik täiesti niimise teha. Juba sai nimetatud, et 10 käsku.
Kui me vaatame seda 10, siis tegelikult ju need on ju mõnes mõttes universaalsed. Pisut varasemast ajast, kui nüüd see 10 käsku, mis Iisrael Siinail sai, on ajalust teada ju näiteks Hammurapi koodeks. See oli siis Babilonias. Ja tegelikult kui nüüd võrrelda seda Hammurapi koodeksit nii-öelda Iisraeli käskudega, Jumala käskudega, mida Iisrael oli saanud ja kandis õpetas, siis seal on väga palju kokkulangevusi. Ja see kõneleb ainult ühest, et Jumalal on tegelikult olnud omad nii-öelda eetika ja moraali reeglid või seadused praktiliselt algusest peale. Juba Aadama ja Eeva kõige vanemast pojast rääkides Kainist, kui tal on konflikt Aabeliga, siis Jumal koputab Kaini südametunnistusele ja hoiatab teda. Ta ütleb talle sõnad, et patt magab sinu ukse ees. Aga mis asi on patt? Millisest pattust pidi olema juba Kain teadlik? Ja me teame, et lõpuks ta tapab oma venna, see on ka 10. käsus sees ära tappa. Kain pidi olema sellest juba teadlik. Ja kui me piiblist pisut süveneme sellesse aega, varasemasse aega, siis sisuliselt me võime leida loomisest alates, ütleme kuni sinna Siinani, me võime leida sealt kõik 10 käsu põhimõtted, mis on kirjutatud, ainult nad ei ole nagu ühte koondatud, nii nagu nad 10. Käsus on, vaid et see eetika ja moraali pagas Jumal on tegelikult andnud nii või teisiti sellele juba algusest peale inimestele. Ja 10. Käsust rääkides me ei saa rääkida midagi, et Iisrael oleks saanud midagi uut, mida seni ei oleks olnud ja mida ka nemad seni ei oleks veel tundnud. Sest no kas või üks vihjegi siin samas, 4. Käsk räägib hingamispäevast ja huvitav on see, et 10 käsku, mida me tavaliselt tseerime, on 2. Moosese 20. Peatükis, aga juba 2. Moosese 16. peatükis on seal seotud tekst, mis räägib nagu hingamispäeva osast Iisraelist tol ajal. See on ju enne 10 käsu andmist. Ja ma toon selle näite just sellepärast, et näidata, et need põhimõtted olid ju tegelikult teada juba varem. Aga siis ütleme konkreetselt Siinai mäel Jumal annab nad kivisse raiutud kujul nii-öelda kokku koondatuna nagu ühtse koodeksina seoses selle sõlmitava lepinguga. Aga need põhimõtted, need on tegelikult olnud selles mõttes nagu universaalsed.
Muidu võiks ju küsida, et mis alusel siis veeuputus toimus? Et kui Jumalal oli ette heide, et maa on täitsa raisus ja inimkond on käest ära, no millega seda mõõdeti siis? Nii et need põhimõtted olid olemas. Nagu sai eelmine kord märgitud, et patt on tegelikult rikutud suhe ja ma ikka näen, et need 10 käsku on, Jumal näitab lihtsalt need piirjooned, millest üle astudes inimene rikub suhte Jumalaga või ligimisega, praktiliselt mõlemega ja Soodom ja Gomorra jälle, et kui Jumal tegi mõnikord ka tollal vajadusel resoluutse kohtu otsuse, jälle kui inimesed ei olekski teadnud, mis asi on patt, nad pidid olema teadlikud ja olid teadlikud. See on teatud osas inimese südame tunnistusse kirjutatud. Me ei tea, võibolla olid need, mida Abrahamgi käskis oma järeltulijatele, võibolla olid ka neil kirjalikult mõned niivisi, vanemate kaudu öeldud, aga igatahes inimesed olid pikkaealised ja suhust suhu ja põlvest põlve olid need põhimõtted edasi antud, see on kaheldamatu. Minu meelest võiks ütelda, et 10 käsku on selle suhte, ideaalse suhte põhimõtete kohandus meie maa tingimustele.
Aga me nimetame siis seda 10 käsku antud juhul Jumala käsuks. Nii, aga kui tulla nüüd tagasi selle termini juurde Moosese käsk, siis sellel terminil on siiski oma tähendus.
Ma tahaks veel siis, kui 10. käsust veel öelda, et ka sellel põhiseadusel, seda nimetaks põhiseaduseks, kui me klassifitseerime neid, pole iial olnud päästvat rolli, vaid selle roll on kogu aeg näidata, mis on patt. Ja sellega meie vajadust pääst ja järele. Tähendab seda piiri just.
Paulus käsitab seda väga selgelt, et 10. käsul on oma konkreetne roll ja on teine Uue Testamendi autor, kes räägib käsust kui peeglist. Väga lihtsalt ja arusaadavalt, kui inimene läheb peegli ette ja see peegel näitab talle, kui tema nägu on määrdunud ja ta saab läbi selle teada, et on probleem. Aga et oma nägu puhtaks saada, no see on väga rohujuure tasandil öeldud niimoodi, aga ta ei võta seda peeglit seina pealt ja hakka nägu siis nühkima, et see ei ole see roll. Käsk näitab, et on probleem, aga probleemi lahendus on kusagil mujal. Ja lahendab selle probleemi Kristus oma päästoverega.
aga just, et siin, kui me klassifitseerime, nüüd on vaja tõesti tähele panna, et see põhiseadus kirjutas Jumal oma sõrmega, et 10 käsku. Need pandi seaduse laekasse. Ja kui pärast kästi kõik see pühamu teha ja see seaduse laegas ja neid tehti taevase originaali järele. Tale näidati originaali. Ja ilmutuse 11.19 ütleb seal päris lõpuaja sündmuste raames seal, et Jumala tempel taevas avati ja tema seaduse laegast nähti. Nii et selle seaduse originaal on seal ja mitte keegi ei ole seal mingit muudatust saanud teha.
Muidugi, taevast ei ole ilmselt mingi kahe käsulaua kujul ja ütleme, et see on mõnes mõttes ka nagu teatud selline sümbolistlik pilt ilmutuse raamatus, nii, aga see kõneleb meile just sellest, et need põhimõtted on igavesed ja Jumal arvestab nende põhimõtetega algusest lõpuni ja lõpust alguseni.
Kui see rahvas läks sealt üle Jordani, siis Joosa raamatus öeldakse, et kogu maailma issanda seaduse laegas. Nii et siin me oleme oma kirikus seisukohal, et see on universaalne, see on Jumala riigi põhiseadus, see ei ole mitte juutidele antud, vaid see on olnud kogu aeg, kui me hakkame isegi punktaval otsima, ükskord võib-olla teeme ka seda, olnud päris algusest peale. Kogu maailma issanda seadus on see ja see on see, mille kohta Jeesus ütles, just kui me mõistame, et mäejutluses ütleb, et ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid, ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik see on sündinud.
Aga nüüd ma tulen jälle selle tema termini juurde Moosese käsuõpetus. Ühelt poolt siis need igavesed eetika, moraali printsiibid ja suhte printsiibid, nagu sa nimetasid inimese Jumale ja inimese vahel. Aga sellest orja rahvast, kes oli kõrbesse välja rännanud nüüd, sellest pidi ju riik saama. Riik oma Jumala teenistusega, aga igal riigil on ju ka omad nii-öelda siviilreeglid, kuidas asjad nagu paika pannakse. Ja muidugi veel, kui me räägime sellest, mis siis Mooses juba nagu kirja pani ja millega ta rahvast õpetas, siis seal on ka muid asju veel, näiteks kui me räägime hügieenireeglitest, nii-öelda tervishoiust kui sellistest, need on ka mõnemates nagu reeglid. Mina ütleksin niimoodi, et kui me kasutame seda väljendit Moosese käsuõpetus, siis me pigem võiksime seda kasutada just selliste seaduste kohta, mida Mooses kirja pani, sellepärast, et ka need asjad Mooses ise kirjutas ju kõik üles ja hiljem me teame, et kui on üles ehitatud nende pühamu, algul koguduse telk, hiljem on siis tempel juba Saalomoni ajast, siis selle pühamuga seoses räägitakse ju just käsuõpetuse raamatust, mis asus laeka kõrval. Ja minu arvates ka see pilt teeb selge vahe. Üks on need kivilauad, kuhu Jumal on ise oma sõrmega kirjutanud, mis on laeka sees ja mille kohta me ütleme, et need on universaalsed ja see käsuõpetuse raamat, mis reguleerib Iisraeli riigi elu ja korraldab nende Jumala teenistust. Et selle kohta saab öelda Moosese seadus, Moosese õpetus. Kuigi ka see oli Jumala käes saadud.
Jah. Aga nii nagu ma ütlesin oma diplomitööd tegin, et siis ma leidsin, et see põhiseadus, aga kui inimene astub sellest põhiseadusest üle, siis riigis, kus on ju vastutus kõik selle valitsuse ja ühiskonna käes, et mis siis edas saab, siis järgeb kriminaalkoodeks. Kuidas käitud üleastujatega? Siin käis kõnealt läbi siviilkoodeks, mis puudutab sellist eluolustikku selles riigis. Siis on tervishoiuseadused, mida siin ka nimetati. Ja väga mahukas oli siis seremoniaalkäsk, ehk nii kui me ütleme varjuteenistus, mis puudutas kõike seda pühamuteenistust ja ohvrite toomist. Ja nüüd siis ongi küsimus all, et kui mõned tekstid piiblis ütlevad, et noh, et need käsud nagu ei ole enam kehtivad või umbes sinna kanti, et see oli vana seadus, et millised siis neist meile midagi veel kõnekad on ja millised mitte.
No, advent kiriku seisukohast on need kõik meile kõnekad. Mina pigem mõtlesin siin natuke seda ka, et kui me näeme, et juba sel ajal pandi need asjad kirja kivile või paperile või nahale, mis seal tol korral oli, me täpselt kivid me teame, aga mis see raamat seal, mis ennast kujutas, siis ma küsiks, et kui oluline on see veel tänapäeval tegelikult, et kui tol ajal oli see, et istuti, generatsioonid istusid, ma ei tea, ühes kohas, ühes lauas või ühe lõkke taga või rääkisid oma asju, mis me tänapäeval teeme siis? Me ei tunne praktiselt võibolla oma vanema või vanaisagi enam, et ja meil ei ole antud uusi seadusi nii-öelda. Meil on küll iga riigil on omad seadused, aga jumala seadused jäävad jumala seadusteks nii-öelda.
Riigis pididki riigiseadust olema, aga Kristus ütles, et tõesti, kui olukord muutus, et minu riik ei ole sellest maailmast, siis need, nii nagu ma aru saan, kriminaalkoodeks ja tsiviilkoodeks on riigirida. Aga mis siis meie jaoks veel oluline on? Ja mis siis tõepoolest oli, mis minetas oma praktilise rolli? Minu meelest üks see kõige mahukam seadustik, mis oli kirja pandud, et see tõesti lõpetas oma funktsioonid. Ja mis pärast?
No me nimetame seda varjuteenistuseks. Ja. Varjuteenistuse käsk, see tähendab, hõlmabki just seda templiteenistus, need ohvrite toomist. Ja vari kaob, kui see asja nii-öelda täiskuju ise tuleb. Kui asi ise jõuab kätte. Ohvrite toomine, see oli algseltki planeeritud kohe sellega, et ükskord see asja ära lõpeb. Kuigi Hiisari rahvas, nagu juudid hakkasid hiljem uskuma, et umbes nagu see oleks nagu igavene. Kui tuli Kristus ja suri Jumala tallena, siis kaotasid ju need loomohvrid, mis olid, kandsid oma sümboolsed sõnumid. Need kaotasid oma tähendusema mõtte, neid enam ei olnud vaja. Ja sellele asjale tõepoolest pidi aeg kriipsu peale tõmbama.
Ja aga nendest, sellest variteenistusest ju põhimõtteliselt meil antud need 10 käsku ei räägi.
Varjuteenistuse osas ma loen Mattuse 27. peatükist, see on 50-51, aga Jeesus kisendas jälle suure häälega ja heitis hinge. Ja vaata, templi eesriie kärises lõhki kaheks ülemast otsast alamast saadik ja maa värises ja kaljud lõhkesid. See oli nagu selline täielik nagu liigutus, mis näitas, et see sümboolne ettetähenduslik teenistus on nüüd oma otstarbe täitnud. Selle jätkamine tähendaks mitte uskuda seda, mis nüüd juhtus.
Koht, mis oli surmaähvatusel keelatud kõikidele inimestele ja kohe ainult ülempreester võis astuda üks kord aastas. See vahetekselt kärises ülevalt alla ja see koht muutus nähtavaks kõikide jaoks. Ja nagu, ütleme, nagu Jumala käsi näitas, Jumala sõrm näitas tegelikult, et sellele süsteemile on nüüd kriips peale tõmmatud.
Minu meelest on veel huvitav see, et see tsiviilkoodeks, mis tänapäeval on ka nagu riigivaldkond, see oli ka Jumala rahvale antud niiviselt, et kui nad seda täitnuks, siis selles oli tohutu hulk sõnumeid sellest pääste loost, lunastuse loost. Oleks ta ainult tõesti tehtud nii nagu vaja, et seal oli näiteks tsiviilkoodeksis, et orjade seadus, noh, nii kui tänapäeval on tööandjad, töövõtjad, maksimaalselt 7 aastat, kui inimene oli ennast orjaks annud. Ja siis ta pidi vabaks saama. Ja kui tal isegi tehti mõni füüsiline defekt, kas või ammas välja löödi, kõik siis selle eest said juba vabaks. Ja siis see puhke aasta, iga 7. aasta, et nad pidid jätma kõik vaestele ja puudust kannatate meelevalda oma põllud ja asjad, et mis kasvab. Sööge sealt ise küll, aga midagi enam aita selle aastal kogutud. Jumal ütles, et ma annan teile 6. aastal nii, et jätkub 8. ka süüa veel.
Siin on väga hea isegi tänasesse päeva põhimõtte, näiteks kui meil on erametsad ja midagi niimoodi ja kui siis pahandatakse, et keegi võõras läheb sinna seenele või marjule. Iisraelis on väga targalt asjad omal ajal paika pandud, et jäta võõrale ka võimalus.
Ja siis see lunastuse põhimõte, et alati kui keegi oligi oma vabaduse kaotanud nii ütelda priiuse, siis kõige lähem inimene oli, tal oli eesõigus ta välja lunastada. Ja siis see, et kui inimesed minetasid ka kas ebamajanduslikkuse või mingi põhjuse tõttu oma vanemalt päritud üldse see maaomandi, iga 50. aastal läks see tagasi. Et kui see põlvkond võib-olla kehvasti majandas, järgmine sai selle tagasi. Täiesti muidu uuesti kätte. Ja jälle oli see lunastuse võimalus ka. Et kogu aeg sellised täiesti erakordsed teiste rahvaste jaoks täiesti võõrad asjad, mida ainult selline armastuse Jumal võib seadustesse pikkida. Üks seaduste liik, millele siiski me oleme tähelepanu pööranud ja leidnud, et see on oluline, tervishoiuseadused. kui siin see riigikord ja süsteem on muutunud, aga kas inimese tervis on muutunud tugevamaks, kui sellal oli? Vist mitte.
Ja nüüd ka selline universaalne asi ja tervishoiu põhimõtted, mida ka siin muuta sellepärast, et ikka see, oota, kuidas see nüüd oli, päike, õhk ja vesi, need me sõbrad kolmekesi, see on ju kõikide rahvaste jaoks läbi aegade ikka see sama. Nii et selles mõttes me võime isegi siin näha teadud sellised universaalseid jooni, mis inimesele kasuks tulevad ja miks neid mitte järgida.
Ja mis veesse puutub, siis seal on jah palju pesemisi ka nimetatud. Muidugi juudi õpetajad pingutasid siin jälle üle ja tegid selle asja jälle nagu omad päästerituaaliks. Aga kui mõtled tänapäeval, kui palju ebahügieenilise elu tõttu, kui palju inimesed hukkuvad tänapäevalgi maailmas, kes ei tunne vett sellisena, siis nemad ei teanud ka mikroobidest midagi, aga Jumal õpetas neile tõepoolest hügieeni. See on üks asi. Ja teine oluline asi oli toitumine. Et väga sageli kantakse siin ka need seadused, et noh, need olid need Mooses seadused ja see mingisugune juutide kosser, et mis see meile korda läheb.
Tervis ei ole ühe rahva asi. See on universaalne põhimõte.
Ja me oleme kõik ühtemoodi inimesed. Et siin on tõepoolest, et meie adventkoguduses oleme leidnud, et kui Jumal liigitab ka loomad ja linnud, et mis on söödavad ja mis mitte söödavad, siis see on inimeste jaoks antud ja inimeste tervisele. Et mul on kummaline vahest kuulda, kui öeldakse, et noh, need ei ole enam kehtivad, aga noh, et seda toituma eriti ei söö sellepärast, et see on ebatervislik. Aga sellepärast ju Jumal ütleski seda. Ja kui siiski piiblit tähele panna, siis nendes asjades Jumal ei ole teinud muutust. Ja isegi see asi ei alanud juutidega. Et kui me loeme isegi esimeses Moosese raamatust, et kui öeldakse veeuputuse järgselt, et kõik, mis liigub ja elab, olgu teile roaks, kõik selle annama teile nagu halja rohugi, siis loetakse ainult seda teksti. Siin on tõesti, Jumal annab esimest korda nagu, et võite ka loomset toitu sellist süüa, sest algselt oli inimene loodud taimetoitliseks. Aga pangem tähele, ennem seda ütleb 7. peatükis, võtta enesele kõigist puhtaist loomadest 7 paari, isane ja emane, ja loomadest, kes puhtad ei ole, 2, isane ja emane. Nii et juba noal oli see pilt selge ja see vahe tegemine, mitte et see anti nüüd seal siinal esimest korda. Ja selle põhjusele on mingisugune tseremoniaalne puhtus, vaid see on tõesti tervishoiu küsimus. Ja muidugi ma naljaga küsiks, et kui siis neid toiduks ebapuhteid ja ohverdamiseks ebapuhteid arvestud loomi, et neid oli ainult 2, et kui nad oleks äkki seal täku või mära ära söönud, siis meie esivanematel oleks põllutööga väga raskus olnud. Et neid söödavaid oli 7 paari. Ja ka Uues Testamentis, kus räägitakse sellest probleemist, kui tähelepanelikult lugeda, ei ole muutust. Isegi kui loeme teksti, et Jeesus kuulutas kõik toidused puhtaks, siis ta kuulutas toidused puhtaks. Ja kui lugeda, seal on juttu käte pesemisest, sellest seremoniaalsest pesemisest, mitte sest mida söödi. Aga toit oli Jumala. Teine tekst ütleb apostel Paulus, seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. Mid tähendab pühitsetakse? Tähendab Jumala sõna eraldab, määratleb, mis on toit ja mis ei ole toit. Nii et kui süüvida nendesse tekstidesse, siis selles asjas ei ole muutust. Nii oleme seda mõistnud lihtsalt ja see ei ole mitte ette heiteks nendele, kes ei ole samasugusele arusaamisele jõudnud, vaid see on üleskutse, et pangem tähele, et Jumal on kogu aeg huvitatud olnud ka meie maisest, heaolust ja tervisest. Et kui me tema nõuandeid järgime, see on ainult meile õnnistuseks, mitte et Jumal tahab meilt midagi head ära võtta. Nii et see tervise seaduste osa, et me ei näe põhjust, miks pidanukski siin midagi muutama. Aga nüüd jah, see Iisraeli rahvas täitis seda rolli, osalt ta täidab seda praegugi. Vaja oli tõotatuni vastu pidada, kõik ei pidanud vastu. Suur osa kahjuks minetas selle rolli, aga nii nagu Jumalal alati on järele jäänud jääk. Jeesus rääkis väga tähendusrikka sõna viinamäest, et mis anti, aga kui nad seda nii ei käitle või käituvad hoopis peremehe vastu tahtmist, siis ta võtab selle ära ja annab teistele. Ja kui lugeda näiteks, kui Jeesus ütleb Martuse 21.13 nimetades templit minu koda või minu isa koda, siis 23. peatükis 38. salmis öeldakse, teie koda jäetakse teile maha. See oli nende valiku tagajärg. Aga samal ajal, kui me rääksime täna Iisraelist, siis me ei usu, et Jumal on selle rahva hüljanud. Aga nii nagu Jumal ei hüljanud teisi, kui ta selle rahva selleks missiooniks valis, nii ei ole ta teisi ka praegu vastu võttes. Tähendab, kristlaskond täidab nüüd seda rolli, nii nagu Paulus kirjutab, et kes on Kristuses, olgu nad mees ja naine või ükskõik või kreeklane või juut, nad on kõik Abrahami järeltulijad. Nii et me usume, et me oleme Abrahami järeltulijad uskudes Kristusesse. Usus. Ja iga Iisraeli rahvaliige, iga juut on Abrahami järeltulija, kes on seda usus, aga kes ei ole Jeesust usus vastu võtnud. See on lihtsalt ise loobunud sellest lepingust. Aga Jumala kutse käib jätkuvasti kõigile, nii sellele rahvale kui teistele rahvustele. Mis siis peame lõpuks ütlema, et Jumalal on kogu aeg olnud eri rahvas maailmas, kes on kutsutud tema põhimõtteid ja seadusi kandma oma elus, tutvustama teistele, elama nendes ja kogema õnnistusi nendes. Ja et need seadused, nagu mitmed prohvetid on väljendanud juba vanas testamendis, ei oleks neil ainult kuskil kivilaudadel ja raamatusse kirjutatud, vaid südames. Ja sinna nad saavad ainult siis, kui inimene võtab vastu Jeesuse, kes on kõige selle kese.
Täna me rääkisime siis Iisraelist ja vaatasime ka käsuõpetust, et kutsuks siin kohal üles veel kõiki inimesi, kes seda saadet kuulavad. Mõelgem, me kõik oleme nüüd tänapäeval see Iisrael ja mõelgem ka nende käskudele, et kellele need anti ja miks need anti ja kas tõesti oli see ainult Siinail või oli see juba varem. Mõtiskleda nende asjad üle ja paluge Jumala juhtimist.
Ma arvan, kui me räägime Iisraelist ja käsuõpetusest, siis ei ole vaja üle korrata seda, et seadustele kuuletumine on Jumala tahe olnud läbi kõigi aegade. Minule võib meeldida autoga sõita mööda kõnniteed, aga liiklus eeskirjad näevad ette, et selleks on sõidutee. Ja kui ma autoga kõnniteele lähen, siis võetakse mind rajalt maha ja riigivõimud näitavad mulle ilusti koha kätte. Tähendab, seadustel on oma koht ja Jumal soovib, et me järgiksime neid, mis tõepoolest hoiavad üleval meie suhteid oma Jumalaga ja mis hoiavad üleval meie suhteid kaas inimestega. Ja me võime olla Jumalale tänulikud, et ta kunagi valis ühe rahva, kellele ta andis ka nii kivisse raiutult kujul teatud põhimõtted, mida ka meie võime järgida universaalsete põhimõtetena ja teada, et meile on ka need antud selleks, et meid hoida ohtudest ja halvast ja et me võiksime elada ühte õnneliku elu rahus ja armastuses.
Ja nii nagu me koguduses tõesti usume, et seadustel, ühelgi seadusel ei ole päästvat rolli, vaid nad juhatavad meid vajadusele, päästja järele, kuna me oleme seadustest üle astunud. Tänases saates olime siis aluteluringis Priit Keel, noor adventkoguduse töötegija, Tartus elab praegu, Rein Kalmus, Kesk-Eestis, Türi Paide ja Põltsama kogudusi teeniv pastor ja emeriit pastor Rein Käsk. Peatse kohtumiseni!
Meil on see lootus!
Oy 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 o See you.